Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Chexiyaga qilayotgan tashrifini bekor bo'lishini siyosiy oqibatlarini muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda eslatib qo'yamiz, O'zbekiston prezidentini Chexiyaga bo'lgan tashrifi kechiktirildi. Shunaqa bizga kechiktirildi deb aytishyapti. Demak, bir nechta Chexiya vazirlari, bosh vaziri va Praga shahri meri, merni o'rinbosarlari O'zbekiston prezidenti kelgan paytda shaharda bo'lmasliklari inobatga olinib, bu tashrif kechiktirilgan. Endi bugungi eshittirishimizda O'zbekiston Erk demokratik partiyasini bosh kotibi Otanazar Oripov Toshkentda turib ishtirok qilyapti. Otanazar Oripov o'sha siyosiy jihatlarini muhokama qiladi. Shu bilan birga mana O'zbekiston prezidenti Pragaga tashrifi paytida rejalangan asosiy ikkita norozilik namoyishidan birini tashkilotchisi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkilotining rahbarlaridan biri Olimjon aka Otayev ham bizni eshittirishimizda ishtirok qilyapti. Olimjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum aziz do'stlar.
Shu bilan birga mana diplomat, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Sovet diplomatik tizimida uzoq vaqt ishlagan Toshmurod aka Yo'ldoshev mana shu diplomatik mulozamatlarni biroz tushuntirib bersa, nima uchun shunaqa bo'ldi degan ma'noda. Endi O'zbekiston prezidentini kelishi bilan birgalikda bir nechta tashrif doirasida bir nechta bitimlar imzolanishi kutilayotgan edi. O'sha bitimlardan biri, demak, Chexiyada o'qiyotgan studentlarga viza berilish, viza masalalarini yengillashtirish borasidagi ba'zi bitimlar bor edi. Shu ma'noda ba'zi bir yoshlar qatlami bundan umid qilayotgan edi. O'sha umidvorlardan bittasi mana Mohirjon talaba Chexiyada tahsil olmoqda. Demak, u kishi ham eshittirishimizda ishtirok qilyapti. Mohirjon, eshitayapsizmi? Mohirjon.
Alo, eshitayapman.
Ha, Mohirjon ham bor ekan. Demak, eshittirishimizni avvaliga shu Otanazar Oripovdan boshlasak. Otanazar aka, demak, O'zbekiston prezidentini tashrif kechiktirilganligini asosiy siyosiy oqibati nima deb o'ylaysiz? Qanaqa bir mujda berdi mana shu kechiktirilish? Otanazar Oripov, sizdan so'rasak.
Prezident Karimovning Pragaga tashrifi kechiktirilganini nima sabab bo'lishidan qat'iy nazar, konkret sabab nima shunga turtki bo'ldi, shulardan qat'iy nazar kechiktirilishini o'zi bu prezident Karimovning xalqaro darajada obro'yi pasayganining bir ko'rsatkichi deb bilaman.
Demak, xalqaro darajadagi obro'y kamaygani deb, kamayganini ko'rsatkichi deb ta'kidladi Otanazar Oripov. Endi Olim aka Otayev, mana siz prezident bilan yelkama-yelka ishlagansiz, o'sha don sohasini boshqargansiz va Otanazar akaning gaplariga qo'shilasizmi? Ya'ni bitta endi tashrifni kechiktirilgani uni obro'yini pasaytirilganligini anglatadimi, Olim aka?
Albatta, Otanazar juda sher gapirdilar. Men ham to'liq shukrlarga qo'shilaman. Men ham Yevropada yashayotgan ko'plar qatori Islom Karimovning Chexiyaga kelishiga qarshilik bildirish uchun biletlar olib, Chexiyaga borishga tayyorlanayotgan edim. Vaziyatdan foydalanib, Yevropada yashayotgan va men bilan birgalikda Chexiyaga yo'llangan barcha vatandoshlarga, insonlarga, hamma shu insonlarga o'zimni samimiy salomimni yo'llab, minnatdorchiligimni bildirmoqchi bo'lishiga shunga ruxsat bersangizlar. Chunki u insonlar hammasi shu inson huquqlarini to'liq qo'llanish masalalarida shuni yaxshilash masalalarini ko'rib chiqish va shu sohalarda ko'pan sohalarda reformalar o'z vaqtida o'tkazish masalalarini shukrlarga chali ko'rilib chiqilayotgani yo'q. Bu esa hammasi xalqni boshiga tosh bo'lib, xalqni salomatligiga ta'siri bo'lib, ekologiyani yomonlashishga, sog'liq saqlash vazirliklarini to'liq ishlamasligiga, shu ekologik katastrofa hisobida ko'p insonlar kasal topib, masalan, agar biz mana shu Qoraqalpog'iston va Xorazm xalqidan salomatligi ahvolida so'raydigan bo'lsak, bu yerlarda sog'liq salomatligim o'rtacha degan insonning o'zi juda kam.
Demak, Olim aka, siz o'sha tashrifni qoldirilganini ma'qullaysiz, a? Tashrif qoldirilganini.
Albatta ma'qullayman. Rahmat. Rahmat.
Olim aka Otayevning fikrlari endi Mohirjon biz bilan aloqada. Mana Pragada minglarcha o'zbeklar bor. Ularning orasida talabalar juda ko'p. Praga Karl universiteti boshqa oliygohlarda o'qiyotgan talabalar, o'shalar bir viza yengilliklarini kutayotgan edi. Nimalarni kutayotgan edingiz bu tashrifdan, Mohirjon? Va sizning fikringiz tashrif qoldirilishi borasida?
Prezident eshityapsizmi, Shuhrat aka?
Eshityapman, bemalol.
Prezidentimiz kelishini eshitib, men birmuncha xursand bo'lgandim. Sababi hozirgi paytda Yevropa Ittifoqi davlatlariga viza olish masalasi oxirgi 3 yilda juda qattiqlashib ketdi. Ayniqsa hozir juda ko'p ruscha qilayotganda atkaz berishyapti vizalarga. Tashrif doirasidagi dasturni ko'rganimda, unda o'sha viza masalalari o'qishga bu yoqqa almashinuv masalalari ko'rilishini ko'rib xursand bo'lganman. Sababi bu narsa ancha talabalarning kelishiga yengillik olib keladimi deb o'ylagandim. Endi qoldirilgan bo'lsa ham ancha-muncha dasturdagi masalalar amalga oshiriladigan bo'libdi. Yaqinda bugun o'qidim maqolani. Lekin baribir kelganlarida qaysidir ma'noda balki yordam bo'lardi deb o'ylagandim.
Endi bir O'zbekiston fuqarosi sifatida sizni mamlakatingizni ta'msil qilgan rahbarni o'sha Praga hokimi darajasida nima deydi uni? Xush kelibsiz deb aytilmasligi, behurmat qilinishiga bir munosabatingiz bormi?
Endi bu narsa shu oxirgi prezident kelishi bilan bog'liq. Keyin o'sha opozitsion guruhlarda aynan inson huquqlari bo'yicha ishlaydigan barcha tashkilotlarda unga qarshiligi birmuncha ta'sir etdi menimcha. Shuning uchun ham ular har xil bahonalar bilan bu narsani nima desa bo'ladi, uchrashmaslikni ma'qul topdi.
Sizning munosabatingiz qanaqa? Endi bir xafa bo'ldingizmi? Vatanparvarlik tuyg'ularingizga bir zarar yetdimi, ya'ni?
Albatta xafa bo'lasiz, sababi nafaqat men davlat rahbarini shunchalik qiladigan bo'lsa, ertadan keyin men birorta tashkilotga boradigan bo'lsam, qaysidir ma'noda meni umuman o'rnim yo'q deb tuyulyapti. Davlat rahbariga ergash shunchalik darajada bo'ladigan bo'lsa. Endi to'g'ri, mamlakatimizda ko'p narsalarni isloq qilish kerak. Inson huquqlari masalalarini, siyosiy mahbuslarni chiqarishgan, Rossiyada ancha-muncha Putin ancha o'zini ko'rsatdi-ku, Xodorkovskiyni chiqardi, misol uchun. Xuddi shunaqa narsa kutilayotgandir balki. Lekin fuqaro sifatida qaysidir ma'noda albatta xafa bo'ldim, chunki ertaga misol uchun biz tashkilotga ishimiz tushib boradigan bo'lsa, boring yana hokimiyatga deylik, boring yana viza masalasi bo'yicha deylik, agarda o'sha dasturdagi ishlar ko'rilib chiqqanda osonroq ishimiz bitardi deb o'ylagandim.
Rahmat. Mohirjonning fikrlarida endi oddiy o'zbekistonliklardan biri, mana mehnat mardikori shoir Mamatqulov ham fikr bildirmoqchi ekan. Shoir aka, sizning fikrlaringiz endi bu borada, marhamat.
Yaxshi ham mana shu jihiga bormagani bo'lmasa o'zbek millatini tazor qilardi. Yaxshi ham shu prezidentni jihiga bormagani. Nimaga deganingizda o'zbek millati shunday hozir pazor bo'lib yuribdi dunyo bo'yicha. Lekin buni ham oxiri bo'lishi kerakki bir kuni. Bir kun oxiri bo'lishi kerak.
Xo'p, mana qarang, 800 million dollarlik o'rtada shartnomalar bor ekan. O'sha shartnomalar kecha imzolanishi kerak edi, imzolanmadi. Ya'ni Karimov mayli yomon odamdir siz nazaringizda, lekin o'sha vasilasi bilan o'sha odamni xayrli vasilasi bilan shunaqa yaxshi ishlar bo'lib qolishliklari, sizning munosabatlaringiz qanaqa
endi? Endi bo'ladigan gap 800 million emas, xalqni gapirish kerakda. 8 millionda pul O'zbekiston foyda qilganini ham, lekin xalqqa bir tiyinlik foydasi bunga kerak yo'qda. 800 million 8 milliard bo'lmaydimi? Unga xalqda bir tiyinlik foydasi bo'lmasa nima keragi bo'lmasdan? Bizda o'zbek xalqini gapiryapmiz, o'zbek prezidenti, o'zbek oilasini gapiryapmiz u. O'zbekistonda prezidenti O'zbekistonda yashamaydiku, O'zbekistonda 30 million aholi yashaydiku.
Xo'p, qarangda o'sha odamlarni, 30 million aholini ta'sir qilgan odamni bitta endi Pragani shahar meri tarafidan sizni qabul qilmayman degan narsa odobsizlik bo'lib tuyulmaydimi sizga? Sizni nafsoniyatingizga tegmaydimi?
Yo'q, meni unday qilmaydi. Agar meni rahbarim yaxshi bo'lganda, meni nima qilardi? Agar meni rahbarim yaxshi bo'lmasa, qanday meni rahbarimni maqin kelmaydi. Meni agar rahbarim yaxshi bo'lib, bu meni rahbarimni hurmat qilmaganda, men nima qilardim? Agar meni rahbarim yomon bo'lib turib, meni rahbarimni hurmat qilmagan bo'lsa, hech narsa deya olmayman. Nimaga? Meni rahbarimni o'zi aybdor. 30 million aholiga, 30 million aholini ko'chaga qo'ydirib, gazi yo'q, sveti yo'q.
Bo'pti, mayli. Gapni xulosasini aytsangiz, endi siz O'zbekiston prezidentini Chexiyaga tashrifi kechiktirilganini ma'qul deb topasiz, to'g'ri bo'lgan o'sha deb bilasizmi?
Taklif qilmagani to'g'ri bo'ldi. Taklif qilmagani to'g'ri bo'ldi. Nimaga? Bu dunyoda Chexiyaning prezidenti ham ko'rib turibdi. Dunyoda O'zbekistonda nima bo'lib turganini ko'rib turibdi. Chexiyada yashab turib O'zbekistonda nima bo'lib turganini ko'rib turibdi.
Bu oddiy o'zbekistonliklardan birisi shoir aka Mamatqulovni fikri edi. Falokatdagi odamlar tashkiloti faoli Rastislav Valvoda ozodlik bilan suhbatda Praga hokimi Tomash Hudachek dohil 5 vazirni tashrif davrida birdan bahorgi ta'tilga chiqishini ularning diktatori bilan uchrashishni istamagani bilan izohlanadi deb aytdi. Ular to'g'ridan to'g'ri biz diktator bilan uchrashmaymiz deb aytishmadi, lekin diplomatik istihola degan so'z bor. Birdaniga 5 vazir va hokimni bahorgi ta'tilga chiqishi aynan diktator bilan uchrashmaymiz degan ma'noni beradi. Masalan, sal obro'liroq shaxs bilan uchrashuv bo'lganida edi, ular bahorgi ta'tilga chiqish istagi paydo bo'lmas edi ularda. Praga hokimi Tomash Hudachek o'z zihniyatiga ko'ra diktatorlar bilan bir stol atrofida o'tira olmaydigan siyosatchi, u bizni ta'sirimizsiz ham siyosiy qaror bera oladigan siyosatchi dedi Rastislav Valvoda ozodlik bilan suhbatda. Hozir mana eshittirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat sovet davrida ham, O'zbekiston mustaqilligining ilk yillarida ham o'sha tashqi ishlar sohasida ishlagan, Yaqin Sharqda ishlagan diplomat Toshpo'lat aka yo'ldosh biz bilan aloqada. Toshpo'lat aka, siz menga tushuntirib bersangiz, chunki rasman texnitskiy problema deyilyapti, ya'ni hech kim Karimovga kelma deb aytmadi va Karimov tashrif bekor ham qilingani yo'q, tashrif kechiktirildi, chunki bosh vazir va 5 yana vazir, undan tashqari Praga shahri hokimi, shahar hokimining o'rinbosari Karimov bilan uchrasha olmaymiz, boshqa ishlarimiz bor, dam olishimiz kerak, bola chaqamiz bor deyishdi. Masalan, mudofaa vaziri aytdiki, Gretsiyaga boraman debdi. Endi buni diplomatik mulozamat tilidan tarjima qilsak, Toshkentga, O'zbekistonga nima degan mesej dediki, o'sha mujda berishdi ular. Toshpo'lat aka,
assalomu alaykum. Endi buni bir siyosiy zabastovka desa ham bo'ladi, agar mundoq qaraganda. Chunki bu darajada, masalan, 6 haligi shu mehmonlarni kutadigan vazirlardan 5 bahona qilib buyoqqa ketadigan bo'lsa, hattoki shahar meri ham bir bahona qilib uni o'rinbosari ham bahona qiladigan bo'lsa, demak shu Chexiya tomoni mana shu fuqaroviy O'zbekiston jamiyatlarini bosimi ostida ular shu endi o'tib ketgan diktator endi shu bilan uchrashmaydigan bo'lgani endi jamoatchilikni haligi kayfiyatini ko'rib, ularni fikrlarini e'tiborga olib mana shunday qilishdi deb o'ylayman.
Endi buni nimasi bormi? Shunaqa bo'lganmi oldin ham O'zbekiston prezidenti bilan?
Yo'q.
Ya'ni istalmagan shaxs bo'lganmidi?
Yo'q, bir tashrifda. Yo'q, bo'ldi. Sochini olaylik. Sochida ham endi bunchalik sharmandaligini men ko'rganim yo'q. Men Rossiyani 3 kanalidan boshidan oxirgacha qarab chiqdim. Qani Karimovga qanaqa munosabatda bo'ldi? Endi bilmadim. Karimov bir o'zi ham bir garang bo'lib qoldi shaklda. Haligi nima ilojini topsa, Karimov yaqinlashayotgan paytda boshqa davlat rahbarlari undan haligi qochadigan bo'ldi. Keyin yana bir narsasiga e'tibor beringlar. Hamma davlat rahbarlari kresloda o'tirdi. A Karimov bo'lsa, u haligi endi lojada albatta, lekin skameykada bolalarni o'tirtirdi. Bu haligi Karimovning o'zi haligi Sochida obrosantida deb bo'lmaydi. Bu O'zbekistondan boshlangan. Endi mana qarang, davlat rahbari bo'lib, oilani boshliq bo'lib turib, o'zini qizini himoya qilmasa. Mana kechagina haligi Gulnorani O'zbekiston ko'chasidagi katta bir dang'illama bir binosi bor. O'shani sudsiz haligi tortib olishibdi. Sud bo'lganmish, lekin Gulnora ham taklif qilinmagan. Uni bir haligi xodimlari ham taklif qilinmagan, tortib olindi.
Endi bunday misollar bo'lganmi? Masalan, boshqa davlat rahbarlari bilan, aytaylik, o'sha Shimoliy Koreyaning rahbari deymizmi yoki Fidel Kastromi, shunaqa munosabatlar bo'lganmi? Ya'ni davlat rahbarini ataylab puligini pasaytirish holatlari. Aga bir misol ayta olasizmi diplomatik dunyoda?
Yo'q, endi qarang, agar diktatorlar keladigan bo'lsak, ular birdaniga, masalan, agar ichki vaziyat tayyor bo'lgan bo'lsa, ichki kuchlar uni haligi ag'darmoqchi bo'lgan bo'lsa, ag'darib qo'ya qolardi. Bizada bir sal boshqacha bo'lyapti. Hamma yoqdan uni izolyatsiyaga olib, hamma yoqdan haligi bosim o'tkazib, menimcha endi nima desam, hech narsa qila olmaydigan bo'lib qoldi. O'zini qizini himoya qila olmaydigan otami yo prezidentmi? Uje mana shuni hammasini tushunib boryapti.
Ota nazariga aytgan gap to'g'rimi? Ya'ni xalqaro dunyoda obro'sizlantirilgandan darak dedi manzur Otanazar.
Albatta, albatta, lekin bu o'sha obro'sizlantirish aynan Toshkentdan boshlangan, aynan O'zbekistondan boshlangan, aynan hozir mana shu O'zbekistonni rahbariyatdan boshlangan.
Toshkentga kelmadan so'rab ko'rsak, Otanazar aka bizni eshityapsizmi? Otanazar aka, mana endi buni O'zbekiston prezidentiga aytildi, siz istalmagan shaxs bo'ldingiz degan bir mujda berildi u kishiga. Endi oqibatlari nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana prezident Chexiyaga tashrif bekor bo'lgandan keyin ikki o'rtadagi davlat o'rtasidagi munosabatlarni ahvoli qanaqa bo'ladi, Otanazar aka?
Endi menimcha munosabati umuman Chexiya bilan munosabati soviydi. Ancha sovib pastga tushadi va keyingi bu yaqin o'rtada keyin tashrif bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Ikki o'rtada 800 million dollar hajmidagi shartnomalar imzolanishi kerak edi. Bir necha sohalardada. Biz bilamiz, mana trolleybus, keyin tramvay, metro vagonlari, keyin zotdor sigirlar, buqalar, o'shalarni nimasi tijorati bor edi O'zbekiston bilan.
Endi shunga, shularga alternativa izlab boshlashgan bo'lsa kerak.
Otalar orif fikrlari edi. Olim aka, sizning fikrlaringiz qanday? Olim aka, siz mana Karimov bilan birga ishlashgansiz, u kishining xarakterini bilasiz. Bu gapni eshitgandan keyin sen istalmagan shaxs bo'lding degan masalani mohiyatini tushungandan keyingi bu odamning ruhiy holati qanday bo'ladi va nimalar qiladi deb o'ylaysiz? Olim aka,
juda ham achinaman bu holatga, lekin majburman mana Otanazar akalarni, Toshpo'lat akalarni so'ziga qo'shilishga, chunki albatta obro'y, xalqaro obro'y bu juda katta narsaga ega, chunki shuncha yillardan berli inson shu yoshga kelib obro'y qozonib kelayotgan shu O'zbekiston xalqini rahbari shu darajada bo'lishi albatta hammamizga bu qiyin, buni sezish, buni ko'rish albatta. Men shuning uchun shu hamma shu sog'lom fikrlarga men qo'shilaman.
Nima deb qanaqa harakatlar qiladi? Masalan, bilasiz, chex fuqarolariga taklifnomasiz O'zbekistonga kelish nimasi berilishi kerak ekan, bitimlardan birisi. Masalan, chex fuqarosi taklifnomasiz masalan O'zbekistonga bora oladi degan bir qoida bor ekan. Masalan, shunga o'xshagan bitimlar bor, yengillik beruvchi.
Endi shunga o'xshagan bitimlar hammasi bular albatta yechimini topishi mumkin bu narsa uchun. Bu yoqqa kelib masalan shuni albatta shu yerda o'zida, Chexiyani o'zida imzolash shart emas. Bu masalalar bu vazirliklar orasida kirgitilinib hammasi qabul qilinishi mumkin. Lekin qolgan masalalar, aytib o'tilgan masalalar bular albatta qancha sovutish kiritib bu tashriflarga, boshqasiga, hammasiga sababchi bo'lgan asoslar borda, shu chuqurroq hali politik masalalar tegishlik. Shuning uchun bu narsa juda O'zbekiston uchun, juda xalqi uchun albatta bu narsalar.
Ikki o'rtada mana Olim aka, siz o'zingiz iqtisodchisiz va vazir bo'lgansiz, don sohasini boshqargansiz. 800 million dollarlik bitimlar falaj holatda turibdi-da endi. Shu ma'noda nima yo'qotdik deb o'ylaysiz? Tashrif bo'lmagan O'zbekiston hukumati.
Bu narsalar O'zbekiston boy respublika juda. Bu o'ylaymanki, bu katta ham ta'siri bu nimasi bo'lishi mumkin emas, chunki bu darajadagi mablag' masalan, bu boshqa boylik hisobidan ham topilinib, qilinib olinib, agar shunga haqqoniy ko'ngildan istak bo'lsa, bu masalalar yechimini topib ketadi. Bu hech qanday to'sqinlik chiqmaydi bu bunday, agar ekonomikani oladigan bo'lsak. Lekin albatta mana bu siyosiy, xalqaro siyosiy masalalarda bu qanishni juda ham ta'siri katta.
Siyosiy zarba bo'ldi va lekin bu zarbani orqasida turganlardan biri deb sizni ko'ryapmiz. Olim aka,
albatta.
Mana shiorlar hozirlagansiz, o'sha O'zbekiston prezident Karimov kelganda o'qisin deb. Qanaqa shiorlar edi, o'shalarni eslaysizmi?
Shunday boy bir respublika bo'lsa-yu, xalq nochar bo'lsa. Mana natijasi. Bu o'zingiz o'ylangki, shu mehnatni, mehnatkash, mehnatsevar xalq nochar bo'lib, shunchalik kasal bo'lib, shunchalik uyini, joyini, oilasini tashab, shu Rossiyami, Qozog'istonmi, Qirg'izistonmi ketib shu bola chaqon deb meni qilayotganlarga achinaman men. Bu bunday bo'lishi mumkin emas O'zbekistonning o'zida. O'sha 50 million aholiga ham ish topib tashkillashtirish mumkin.
Endi asosiy e'tirozingiz nima edi sizni Karimovga? Mana Praga qasri yonida namoyishga ruxsat oldingiz. Men ko'rdim hujjatni. O'sha qasrni Karimov yashaydigan qasrni oldida nima talab qilmoqchi edingiz, ya'ni?
Qarshilik bildirib, kelishiga qarshilik bildirib, shu xalqni tarafini reformalarni tashkil qilish masalalarida biz o'rtaga qo'ygan edik. Shu masalalarda anchagina savollarni ko'rib, shularni biz lozing plakat qilib chiqarayotgan edik.
Endi plakatlardan bittasida Karimovning joyi Pragada emas, Hagada. Hagadagi jinoyat
Praga plakatlari ham albatta bor edi. U o'rinlik hammasi. So'ng shunga o'xshagan insonlarning taklifi bo'yicha qilingan plakatlar ham barcha plakatlar ham tayyorlangan edi. Ular hammasi hozirgi kunda tayyor.
Endi balki tashrif kechiktirildi-ku, endi kelib qolsalar yana kelib o'sha namoyish qilarsiz, plakatlar yarab qolar, asqatib qolar. Endi Mohirjon qatnashyapti bizni eshittirishimizda. Mana Mohirjon, sizdan yoshi katta odamlar aytdiki, O'zbekiston xalqi og'ir ahvolda, lekin mana shu og'ir ahvolda bo'lgan xalqni bir qismi Pragada tirikchilik qilyapti va ular nima kutgan edi, ya'ni boya aytdingiz endi umumiyatla talabalar, yoshlar haqida, lekin oddiy mehnatkashlar bor-ku. Ular masalan masjidda o'sha hayit kunlari ko'ramiz, juda ko'p ekanligini ko'ramiz ular. Minglab deb aytsak bo'ladi. Ular nima kutayotgan edi? Ularning fikri qanaqa? Mana shu tashrif bekor bo'lganida.
Endi umumiy bir ularni fikrini bir narsa qilib ayta olmayman, lekin o'zimni xuddi shunaqa o'sha oddiy odam sifatida, chekidagi oddiy odam sifatida bitta fikrimni aytaman. Uning tashrifi foydadan xoli bo'lmas edi faqat. Faqat bu tashrifni bekor qilinishga majbur qilish sababi shu xolos edi. Aynan shu inson huquqlari masalasini hal qilish, lekin uni tashrifidan hech kim zarar ko'rmas edi, mening fikrimcha. Sababi shuncha pul sarflanib, qanaqadir dasturlarga O'zbekistondagi haligi bekorchi ma'naviyat, ma'rifat kechalari deb haligi pul yuvishlar bo'lmayapti-da, faqat aynan konkretni masalalarga sarflanayotgandi pul. Viza masalalarini hal qilish, o'quv almashinuv masalalarini hal qilish, O'zbekistondan chet elga chiqish qanchalik qiyinligini chet elga chiqib ko'rgan odam yoki chet elga harakat qilayotgan odamgina bila oladi xolos. Qanchalar aviro olish qiyinligi, O'zbekistonda 100 ta application topshirilsa, misol uchun vizaga, undan kamida bir 70 tasi otkaz bilan qaytilishini ko'pchilik biladi. Mana shu masalalar hal bo'lganda edi O'zbekiston xuddi mana boshqa Qozog'iston deylik yoki Rossiya fuqarolari Yevropaga viza olgandek osonlasharmidi shu sistema deb o'ylagandim.
Endi yana bir oqibatlaridan bittasi, kutilayotgan oqibatlardan bittasi, to'g'ridan to'g'ri reys bor-a, Toshkent Praga, Praga Toshkent. O'shani bekor bo'lib qolishi masalan oddiy Chexiyada yashayotgan o'zbeklar uchun nimani anglatadi, nimani bildiradi? Oqibatlardan biri o'laroq ko'rsak.
Qancha noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Misol uchun nafaqat odam tashuvi, balki har xil pasilkalar, har xil narsa yuborishlar ham xuddi shu liniyalar orqali amalga oshiriladi. Bu misol uchun biz bitta liniya haqida, Toshkent Praga liniya haqida gapiryapmiz, lekin bu katta biznes aslini olib qaraganda bu odamlarga qanchalik qulaylikni yaratadi. Rossiya orqali uchib ko'rgan o'zbek har qanday holatda to'g'ridan-to'g'ri uchishni afzal ko'radi. Sababi uni har bitta o'zbek biladi, aeroport Rossiya orqali, aeroport orqali uchgan odam qanaqa yomon munosabat bo'lishi, o'zingizni huquqingizni talab qilaman, siz qanchalar vaqt olishi, u asabbuzarliklar ko'p bo'ladida. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri uchish ko'pchilikka qulaydi.
Keyin tranzit vizani o'zbeklarga joriy qilmaslik haqida bitim imzolanishi kerak ekan 15 fevraldan boshlab. Demak, aeroport hududidan, Praga aeroport hududini foydalanib uchinchi davlatga uchayotgan o'zbeklardan tranzit vizasi olmaslik haqida bitim bo'lgan. Bu qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Masalan, 5-10 dollar bo'lsa balki arzimasdir bu narsa. Nima deb o'ylaysiz?
Tranzit vizasi, ya'ni Praga orqali uchadigan bo'lsami?
Ha, Praga orqali masalan Serbiyaga uchadigan bo'lsa, o'zbeklardan pul olib kelingan shu paytgacha. O'sha bekor bo'lishi kerak edi tashrif doirasidagi imzolanadigan bitimlarga ko'ra.
Endi buni moliyaviy jihatini bilmayman, qanchalik misol uchun ko'p sarflanardi, qanchalik farqi bor edi, lekin har qanday holatda ham nimadir qanaqadir cheklovni yo'q qilishga xizmat qiladigan bo'lsa albatta bu yaxshi. Har qanday holatda yaxshi. Mana siz yuqorida aytib o'tdingiz, Chexiya fuqarolarini O'zbekistonga taklifnomasiz borishini yengillashtiradi. Men o'zim taklif qilib bilasizmi, 2 oydan kam bo'lmadi shu narsa vaqt olmadi mana. Juyunda yugur-yugur asab buzarlik qanchalar ko'p bo'ldi mana uchun.
Yo, endi o'shani mana olim aka aytayapti, prezident kelib hal qilish shartmi? O'sha o'yirni rahbari yoki elchilar doirasi hal qilib qo'yaversa bo'lmaydimi shuni deyapti-da?
Endi to'g'ri, qog'oz hujjatlar u yoqqa bu yoqqa yuborilib, misol uchun imzolanishi mumkin edi. Bu ham bitta variant. Lekin prezident kelaman deb xalqqa e'lon qilingandan keyin, butun omma misol uchun unga qarshi bo'lib, u atmen bo'lgandan keyin endi oqibati bordi. Misol uchun o'rtadagi aloqalar sovuydi. Chexiya bilan oldindan O'zbekistonni aloqasi yaxshi emas edi, sababi qancha siyosiy mahbuslarga O'zbekistonda qidirilayotgan yoki O'zbekistonda siyosiy jihatdan nima desa bo'ladi, orqasidan yurilgan odamlarni Chexiya qancha odamlarga yordam berdi bu yoqda. Biz aviralayotganimizda shunaqa gaplar bo'ludi. O'shaning uchun Chexiyaga deb averni yozdirsangiz, averni Chexiyaga ketaman desangiz, ancha tekshirilasiz. Xuddi shunaqa masalalar yengillashishi mumkin edi deyman-da, ikki tomonlama munosabatlar yaxshilansa.
Endi mana qarangda, Olim aka Otayev O'zbekistondagi o'sha don sohasining rahbari, sobiq vazir, qarshi chiqaman O'zbekiston prezidentining kelishiga deb plakatlar bilan kelayotgandi o'sha qasrning yonida. Demak, yosh avlod vakili sifatida siz buni ma'qullamaysiz. Olim aka, sizni fikrlaringizni eshitsak, mana Mohirjonning gaplarini eshitdingiz siz. Nima deb Mohirjonga nasihat berasiz masalan?
Mohirjonni endi bir tomonlama qarashlari, endi bu Mohirjonni aytayotgan gaplarida ham shu inson huquqlarini to'liq qo'llamasligini bildiryapti bu inson ham. Bu insonni ham gapida jon bor albatta, lekin hamma narsa shu insonning huquqiga ahamiyat berilsa, O'zbekistondagi yaxshi qabul qilingan konstitutsiya asosida yaxshi qabul qilingan qarorlar, bu qonunlar hammasi to'liq amalga oshirilsa, o'shandagina hamma tomonlama yengillik bo'ladi, hamma uchun yengillik bo'ladi, hurmat ham bo'ladi, izzat ham bo'ladi xalqaro. Endi buni hamma narsa bir birovga bog'liq qo'xir Mohirjon. Buni sizni vizangiz bir tomonga, bizni talabimiz ikkinchi tomonga emas. Buni hammasi to'plama hammasi shu xalqlar, shu yerda yashayotgan insonlarni katta yu kichigini, insonlarni huquqini saqlash ham to'liq shuni amalga oshirishda turibdi-da hamma qiyinchiliklarni asosi. Ana shundagina biz bir erishgan bir g'alabaga erishgan bo'lar edik. Biz katta talab qo'yayotganimiz yo'q-ku. Xalqqa boshini silab, xalqqa imkoniyat yaratib bersa, O'zbekiston gullaydi. Shuni mevalari, quritilgan mevalar hammasi eksportga chiqib ketadi. O'zbekistonda imkoniyat, rezervlar katta. Lekin haligi ishlayman deb bel bog'lab turgan odamlarga imkoniyat yaratib berilmasa, ularning huquqini himoya qilinmagan hisobiga mana shunaqa bir nochar holatga uchrayapti xalq. Nima uchun bu mana shundan boshlanishi kerak, hamma viza ham, qolganligi aloqalari ham, xalqni, O'zbekistonni, xalqni rahbariyatini hurmati balandda bo'lib, hamma tomonlama avtoritetga erishgan bo'ladi agar mana shu masalalar reforma qilinib turib, bu nohaq odamlarni qamab, hali hamma tomonlama talablarni qo'yib tashlangan, hamma korrupsiya bo'lib, hammasi aralashib ketgan bu narsalarga axir bir to'sqinlik bo'lsa, keyinchalik hammasi joy-joyiga tushib ketadi, men shunday deb o'ylayman. Chunki ekonomika ham hamma narsa bir birovga bog'liq.
Mohirjonning gapini eshitsak, Mohirjon sizdan eshitsak, marhamat.
Albatta, bir tomonlama o'ylayotgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Men bitta narsani aytmoqchi edim, kelma degandan ko'ra navbarot teskarisiga o'sha odamni olib keltirib, aynan shu masalalarni ko'tarilganda edi, menimcha effekti kattaroq bo'lar edi. U odam misol uchun piket o'tkazadimoqchi bo'lsangiz ham, hozir misol uchun Karimov qayerda turadigan bo'lsa, o'sha yerda hozir borsangiz u odamni joyi bo'sh misol uchun. Agar o'sha odam kelganda edi, o'sha piket qiladiganlar, namoyish qiladiganlar kelib, o'sha yerda Karimovga qarshiligini, ma'lum bir masalalarni ko'tarib chiqqanda edi va o'sha masalalar Karimovni huzurida mana shu yerda ko'rilganda edi, menimcha effekti yuqoriroq bo'larmidi balki. Kelmagandan ko'ra-da.
Ha, kelgani yaxshi degan fikrni jonlantirdi mana Mohirjon, rahmat. Endi Toshmurod aka, sizdan bir yakuniy fikr kutyapmiz. Siyosiy oqibatlari nima bo'ladi? Tashrif bekor bo'ldi. Karimovning xarakterini siz ham bilasiz. Keyingi qadamlar nima bo'ladi? Nima bo'ladi endi bu? Mohirjonga o'xshagan odamlar zarar ko'rib qolaveradimi?
Endi o'zlaring aytdinglar, endi Chexiya bilan aloqalarimiz albatta ma'lum darajada soviydi, chunki endi
masalan tramvay sotib olish masalasi bor-da, trolleybus, tramvay.
Endi
mana Minskda ishlab chiqariladi, Belarusiyada. O'sha Belarusiyadagi tramvayni olamizmi? Belarusiyadagi tramvayning sifati yaxshi emas, qimmat.
Haligi bu proyektlar, masalan 8 millionlik bir hali shartnoma bitimlab qo'l qo'yish kerak degandingiz. Endi bu odatda 5%, 10% bajariladi. Chunki mana O'zbekistonda o'zi pulda o'zi yo'q. Huquq olamiz deydi. Qachon oladi? Oladimi? Olmaydimi? Lekin o'sha niyatini bildirib, ha, olamiz degan bir hali nima qiladi. Shu niyatimiz bordi. Bu niyat. Endi siyosiy hali endi buni xulosasiga keladigan bo'lsak,
oqibatlar, ya'ni последствия, siyosiy oqibatlari.
Endi siyosiy oqibat ko'proq endi O'zbekistonda bo'ladigan hali mulkiylarga qaratiladi. Chunki bu narsa albatta bir qanaqadir o'zining siyosiy yakunini topish kerak. Bu taxmin qilishimiz mumkin. Endi albatta tinchlik yo'llari bilan shu qontoqilmasdan haligi masalani hal qilib qilsa bo'ladi deymiz. Lekin Chexiya bilan baribir aloqalar, mana elchixonalar bor, boshqasi bor. Keyin har bir vazirlik yoki tashkilot o'zaro ular bilan bog'liq. Endi agar albatta davlat rahbari keladigan bo'lsa, bir kunning o'zida masal qo'l qo'yiladi, yo'l ochiladi. Lekin baribir bu yo'l yopildi degan narsa emas. Aloqalar davom etaveradi, hal qilinadigan narsalar boshqa diplomatik yo'llar bilan yoki bo'lmasa o'zaro ikki tomonlama aloqalar bilan hal qilinadi. Endi shuning uchun Chexiya bilan albatta hozirgi momentda endi bir qanaqadir sovuqlik bor, chunki endi bu faqatgina Karimovning obro'siga ta'sir qilmadi, O'zbekistonning obro'siga ancha-muncha ta'sir qildi. Buni nima Olim aka aytdilar, shu O'zbekistonning vaziyatidan kelib chiqadi bular. Masalan, qanday qilib O'zbekiston boshqa mamlakatlarga svet gazi sotadi-da, o'zini xalqiga bermaydi. Bunaqa narsa o'zi dunyoda yo'q. Hech qayerda yo'q. Bitta O'zbekistonda bor. A bularni ham hisobga olishadi axir. Hamma narsani hisobga olishadi. Mehmon kelayotgan paytda mamlakatdagi ahvolni, obro'si haligi shu davlat rahbarining obro'si hisobga olinadi. Shundan keyin bular haligi siyosiy zarba bastabga qilganki, biz kim bilan o'zi gaplashmoqchimiz? Kimga qo'limizni bermoqchimiz? Endi shu tomondan albatta bir tomondan ochiqlik haligi endi hamma narsa ayon bo'ldi. Ikkinchi tomondan ma'lum darajada bir sovuqlik albatta tushadi, chunki o'sha vazirliklar ham kutib turibdi masala hal bo'lishini. Mana Mohirjon ham kutib turgan edi haligi shu viza masalalari yengillashishini. Biz ham bir ma'lum darajada endi aloqalar ko'payadigan bo'lsa boshqa qiladigan deb o'ylardik. Keyin boshqa tomondan mana O'zbekistonning faollarini qandoq haligi nima qiladi bular, qanchalik o'sha tragediyaga kelgan ekan uni sharmanda qiladi degan bir bundoq fikrlar ham bor edi. Xullas, bularni hammasi mana hozir endi ayon bo'lib qoldiki, demak siyosiy jihatdan endi O'zbekiston albatta yutqizdi, buni O'zbekiston o'zi aybdor. Ikkinchi tomondan endi faollar ma'lumcha g'alaba deyapti, mana shu gapga qo'shilaman, ular g'alaba qilishdi. Haligi shu o'zlarini nima desam qat'iyatlari bilan, o'zlari qilayotgan ishlari bilan, qancha odam borishini mana shu har doim intervyu berib turdi, Ozodlikka ham boshqa matbuotga ham berib turdi, shularni hammasi Chexiya ma'murlariga ta'sir qildi va shu jumladan O'zbekistonga ham ta'sir qildi. Bu deganiki endi umuman haligi fuqaroviy jamiyat g'alaba qildi desa ham bo'ladi.
Endi sizdan oldin men bir chex diplomati bilan suhbatlashdik, u aytdiki juda ko'p omillarni bo'ldi va bu omillarni hammasi pirovardida Karimovning tashrifi kechiktirilishiga sabab bo'ldi. Shu jumladan o'sha huquq himoyachilarining harakatlari. Katta rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Eshitirishimizda qatnashganlaringiz uchun eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga salomat, sog'lik salomat. Mohirjon, sizga rahmat, Otanazar aka, Olim aka, Toshmurod aka, hammaga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.